مهربان و رحمی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتلی تنگلوچیلر. یلدا حیات و نورنی اولوغلاش مراسمی عنوانلی یلدا کیچاسیگه بغیشلنگن مخصوص اشتیریشی بلن سیزنین خیزمتینگیزده من. بیزنی تنگلاب بورینگ. یالدو کیچاسی مهماندارچیلیک و استقبال اتیش کیچاسیدیر. یالدو یوکی چیلله کیچاسی یوروقلیک، نور و قویوشگه خیرام مقدم ایتیش کیچاسیدیر. یالدو کیچاسی ایرونلیکلارنین خورسانچیلیک و بایرام قیلیش کیچاسی بولوب، ایرون مدنیاتینین این قدیمی انانالارینی ایزوزلاش کیچاسی حسابلانادی. ایرونلیکلار و ایرون مدنیتیگا تگیشلی سرزمینیده یاشایوتگان بارچه ملت ایللاتلار یلنینگ این اوزون کیچاسی حسابلانمیش قیش فصلینینگ بیرینچی کیچاسینی نیشانلاشادی. تورلی رسم رسوم، نمودی و دینی انانالار بلن بو کیچانی ایزازلاب مراسیملار برپا ایتیشادی. یالدو کیچاسی طبیعی حادیسالارگا نسبتن ایرون مدنیتی دنیا قراشینینگ ثمرسیدیر. و نوروز بایرامیدن سونگ ایران خلقنینگ این مهم و قدیمی بایرامیدیر. قیش بایرامی وجودگا کلیشینینگ تاریخی قدیمی سابقیگا ایگادیر. بو بایرامنینگ کلیب چیقیش تاریخی قیش فصلی یوکی قیش انقلابینینگ باشلانیشینی اولوغلاش انانسی یوکی خورامروز یعنی خورسانچیلیک کیچاسی بلن دوغری کلادی دیب ایتیش ممکن. Қыш фасылының ұшбу байрамы дейқонларының чорва дарочілікі, хамда қышлық ахолесі ұртасыда кен нишонлана диган байрамлар жумласыдандыр. یالدو کیچاسی بایرامی بیزگاچه یتیب کلیشینینگ سر اسراری و رمزی بیر نیچه اومیللارگه باغلیقدیر. بو اومیللارنینگ این مهمی یالدو کیچاسینینگ طبیعت بلن باغلیق بولیشی، هر یلی انیق و منتظم ترتیب بلن یلنینگ ایلانیشیده فصللار یانگیلاشینینگ باشلانیشیدیر. بو طبیعی بایرام ایران دهقانلارنینگ معیشتی، ایش و حیاتلارنینگ یاشاش طرزیگه باغلیقدیر. Шуниндек, Ялдо сурьёни сўзидан олинган ва туғилиш ва янгиланиш маъносини англатади. Қадимий эронликларнинг эътиқодларига кўра, қуёш куз фаслининг охирги кечасида, яъни озар ойининг охирги кечасида туғилади.
یر ایران مشهد و رضا مقدس نور ترندیان مکان اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى علم و ادب اولوغلاری بیشیگی فردوسی تغولگن اولکه Bu yerdə birdəmlik avazını yaratışadı, yazışadı və tuyləşadı. Bu, İranlı Özbek Tiləgi Radiosu.
Azizlər, siz müqəddəs Məşəd şəhridən hava tülkündəri qətər alayıdqan İran İslam Cumhuriyyətinin Özbek Tiləgi Radiosudan Yaldo, Hayot va nurni ulug'lash marosimi unvonli Yaldo kechasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishni tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@porstoday.com. We'll be right back.
شب اول زمستون توی خونه پر مهمون با تموم سردی این شب پر گرمی دلامون صحبت از گذشته هامون از همه خاطره هامون آسمون میزنه نم نم روی شیشه برف و بارون شب یلدام و کل آرزوهام و زیبایی دنیام و تقسیم میکنم با تو آرامش این سال و دلچسبی این حال و نیتم تو هر فال و تقسیم میکنم با تو شب یلدام و کل آرزوهام و زیبایی دنیام و تقسیم میکنم با تو دلچسبی این حال و آرامش این سال و نیتم تو هر فال و تقسیم میکنم با تو تقسیم میکنم با تو کسی بینه شعرای حافظ امشب قسمتت با من رقم خورد مثل یه معجزه امشب هر کسی بینه شعرای حافظ امشب قسمتت با من رقم خورد مثل یه معجزه امشب توی این هوای عالی تو شب بلند یلدا چه تماشایی با تو برفی که میاد تا فردا شب یلدام و کل آرزوهام و زیبایی دنیام و تقسیم میکنم با تو آرامش این سال و دلچسبی این حال و نیتم تو هر فال و تقسیم میکنم با تو شب یلدام و کل آرزوهام و زیبایی دنیام و تقسیم میکنم با تو دلچسبی این حال و آرامش این سال و نیتم تو هر فال و تقسیم میکنم با تو تقسیم میکنم با تو
عزیزلر دستورمز دوام اتده میلادی 10 و 11 اصرنگ منجمه و دانشمنده ابو ریحان بیرانی بو بایرامنه میلادی اکبر دیب تلگه آلده و بندن مقصد قیاشنگ تغلشه دیب بلگن. بیرانی اشاره اتگن میلادی اکبرنگ انیق زمانه مسعودی یازگن التنبیه و الاشراف کتاب ده مشاهده اتش ممکن. میلادی 10 اصر ده یشب ایجاد ایتگن دانشمند و تاریخ شناس مسعودی بو کتاب ده یلنه 4 فصل که اجرده و یلنه 3 فصلنه آخرگی کچسنه قش انقلابیدن آلدنگی کچه یا که سوریانلی کانون الاول آینین 22 کنه دیکابر آینین 22 یا که دی آینین 1 کنه بلن توغره گلده ده بلده. بیرونی دی آینین 1 کنه خور عنوانه ده اسلطه اتده کم ایری منبالرده بونه خورم روز دیب تلگه آلنده. ابو القاسم فردوسی اوزنن منبالرگه تاینب خور روز و یلدو کیچه سنن نشانلشنه ایران پاچاهلردن بولمش هوشنگ نامیگا نسبت بیرده. یلدو کچسنن بایرامنا چله دیب هم اتشده. چونکه دی آینن برنچی کنیدن باشلاب بهمن آینن اوننچی کنیگچا بلگن وقتنا چله بزرگ یعنی کتا چله دیب بلیب اولارنن ایتقادلاریگه گرا بو 40 کن دوامده قش فصلنن ساوقلگی این اوجیگه چقده. چله کچسه ده خلق بو کچنه قیاش بودشگچا قصه افسانه روایتلار ایتش حافظ شعرلارنه اوقش حافظ شعرلار بلن فال آچش و تورلی تاملارنه تناول ایتش بلن شغلانشده. ایران خلقنن قدیمی ایتقادگه گرا قیاش بودش بلن قرانگولیگ و قاره دیو مغلوب بولده و قیاش اوزنن پارلاق نور بلن خلق حیاتنن فضاسدن قرانگونین نحس کسافتنه برطرف ایتده. Hozirgi Eronda yaldo kechasi xonadonlar va qavm qarindoshlarning bir-birlari atrofida to'planishi va bu kechani bayram qilishi bilan o'tkaziladi. Yaldo kechasi yoki chilla kechasining rasm-rusumlaridan biri bu maxsus quritilgan meva, danaklar, anor, tarvuz, shirinlik va turli mevalar sanaladi. Kim bularning hammasi barakat, sog'lomlik va xursandchilik ramzi hisoblanadi. Bu kechada huzur topganlar yang'oqni tanlashlari bilan uning ichi bo'sh yoki to'liq bo'lganligi tufayli o'z kelajaklarini bashorat etishadi. Ushbu Eronning urf-odatlar haqida ma'lumot olishingiz bilan shunday savol tug'ilishi mumkinkim, biz yashayotgan 21-asrda Yaldo kechasi va Navruz kabi bayramlar hozirgi kundagi odamlarning hayotida qanday rol va vazifaga ega bo'lishi mumkin? Haqiqat shunda kim, biz yashayotgan hozirgi dunyo bizlarni shu darajada o'ziga jalb etgan kim, kundalik griftorliklar va muammolar bizlarni mustahkam zanjirlar bilan go'yoki bog'lab qo'ygandek ko'rinadi. Va bu zanjirlarni buzib tashlash juda qiyin masaladir. Biroq dunyo aql va hikmat ila rivoj ravnaq topadi. Ammo bu yo'l insoniyatni bir-birlaridan ajratib turadi va mehr-muhabbat aloqalarini ularda zaiflantiradi. Hatto ijtimoiy tarmoqlarda odamlarni bir-biriga yaqinlashtirish iddaolari vaqt o'tishi bilan bu ijtimoiy tarmoqlar insonning yolg'izligini kuchaytiradi. Oxirgi tadqiqotlarga ko'ra haftada 58 marotaba barcha ijtimoiy tarmoqlarni ko'rib chiqadigan odamlar ushbu tarmoqlarga haftada 9 martadan kam vaqt o'tkazgan odamlarga qaraganda 3 marta ko'proq yolg'izlikni his qilishadi. Bu holatlarda yuqorida zikr etib o'tilgan Yaldo kechasi, Navruz bayrami va Eronning barcha rasm-rusum va an'analarining rol va vazifasi bugungi kunda juda kattadir. Aziz tinglovchilar, Yaldo kechasiga bag'ishlangan maxsus eshitirish shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'ling.